Hæstvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson andsvar í seinna sinn.
Já, frú forseti. Já, og takk háttvirtur þingmaður að endurtaka þá spurningu. Hún gleymdist. Ég held að einmitt að það sé gæti verið skynsamleg leið til þess að meðal annars að sýna vinnuna hér á Alþingi í öðru ljósi og opna þá umræðu sem þarf að vera um uppbygginguna sem að við verðum að fara í. Ég held að séum öll sammál það og ég held að við getum líka orðið sammál það að það var svo margt sem fór aflaga og þarf að bæta að okkur er ekki til setuna boðið og því fleiri sem að koma að því máli því betra og ef að þjóðin er með okkur í því gegnum slíka opna umræða þá held ég að við séum búin að fá kannski bæði annars vegar aðhald sem er fólkið í því og hins vegar að stjórnsýslan verði opnari og þá vonandi betri.
Andsvörum er lokið til málstökur